Viime aikoina on Neuvostoliiton kirjallisessa elämässä käyty keskustelua, joka on koskenut kulttuurin peruskysymyksiä sellaisena kuin ne esiintyvät sosialistisen ajattelun ja yhteiskuntajärjestyksen käsitepiirissä. Keskustelu ei ole rajoittunut yksinomaan kirjallisen elämän alalle, vaikka ulkopuolinen on niin saattanutkin ajatella, kaiketi siitä syystä, että tunnemme paremmin Neuvostoliiton kirjallisuuden kuin muun taide-elämän edustajia. Ajoittain painopistepäivästöön on ollut kuvataiteissa, ja jos keskustelun lähtökohtaa etsitään, se on ajoitettavissa sen käynnin yhteyteen, jonka Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ja neuvostohallituksen edustajat suorittivat Moskovan taiteilijoiden neuvoston 30-vuotisjuhlanäyttelyyn, keskusnäyttelysaliin, eli entiseen keisarilliseen maneesiin, Moskovan Hertsenin kadun varrelle lauantaina viime joulukuun ensimmäisenä päivänä. Seuraavan päivän numerossa Pravda kirjoitti: näyttelyssä on teoksia, jotka herättävät tyytymättömyyden tunteen, vakavia vastaväitteitä. Eräissä, ja tässä kohdin lehdessä luetellaan joukko taiteilijoiden nimiä, heidän joukossaan myös Robert Falk, johon palaamme tämän esityksen varsinaisen päähenkilön, kirjailija Ilja Ehrenburgin yhteydessä tuonnempana. Eräissä kankaissa ilmenee selvästi formalistisia tendenssejä, henkilöt näyttävät heidän teoksissaan epämuotoisilta, alentavilta. Näyttelyssä käynnin aikana Enes Rushoff sekä puolueen ja hallituksen johtajat esittivät joukon periaatteellisia lausumia neuvostokuvataiteen korkeasta kutsumuksesta, sen monimuotoisin välikappalein kuvatessa kansan elämää, innostuttaessa ihmisiä kommunismin rakentamiseen, kasvattaessa ihmisessä kaikkein parhaita, kaikkein ylevimpiä tunteita, kauneuden syvää ymmärtämystä. Ehkä vielä toinen lainaus Pravdasta on paikallaan. Samana päivänä puolueen ja hallituksen johtajat tutustuivat eräiden niin sanottujen abstraktionistien töihin. Ei voi ilman hämmästyksen ja suuttumuksen tunnetta katsella töherrystä kankailla, menetettyä järkeä, sisältöä ja muotoa. Nämä patologiset takkinsa kääntäjät esittävät lännen turmeltuneen formalistisen taiteen säälittäviä jäljittelyjä. Tuollainen luominen on vierasta meidän kansallemme, joka hylkää sen. Sitäkin tulee miettiä niiden, jotka nimittävät itseään taiteilijoiksi, mutta luovat sellaisia tauluja, että niistä ei tiedä, ovatko ne ihmisen kädellä piirrettyjä vai aasin hännällä töherrettyjä. Heidän tulee ymmärtää erehdyksensä ja työskennellä kansan hyväksi. Tämä abstraktionistien näyttely oli järjestetty moskovalaisen taiteilijan Eli Beljutinin työhuoneessa. Siellä esitteli töitään myös modernistinen kuvanveistäjä Ernst Niesvestny. Voimme päätellä jo tämän perusteella, ellemme sitä muutenkin tietäisi, että Neuvostoliitossa käydyn kulttuurikeskustelun, jopa kiistan, kohteena on kysymys taiteen tehtävästä yhteiskunnassa. Toisin sanoen, onko sillä tehtävää, velvollisuutta, yhteiskuntaa, ei taiteilijoita kohtaan? Onko sen esimerkiksi täytettävä ymmärrettävyyden vaatimus? Ja jos on, niin missä laajuudessa? Kaikilleko ymmärrettävyyden vaatimus vai vain osalle, ja tällöin kuinka suurelle osalle yhteiskuntaa? Vai onko se olemassa ainoastaan itseään varten, oman arvojärjestelmänsä vuoksi, yhteiskuntaelämän ulkopuolella? Meiltä ei nyt suinkaan vaadita vastausta tähän kysymykseen, ei kantaa tämän tai tuon asenteen puolesta. Toteamme ainoastaan ristiriidan olemassaolon, kiistan välttämättömyyden. Ilja Ehrenburgin nimi mainittiin keskustelun yhteydessä ensimmäisen kerran, ainakin sikäli kuin voidaan päätellä Neuvostoliiton lehdistössä esiintyneiden tietojen perusteella. Kirjoituksessa, jonka realistisen koulukunnan taidemaalari Alak Tionov oli lähettänyt Pravdalle. Se julkaistiin viime tammikuun 4. päivänä. Kirjoituksessa Ehrenburg leimataan uudenaikaisten taidesuuntausten julkiseksi suosijaksi ja edistäjäksi Neuvostoliitossa. Siteeraus. Jos, sanokaamme, kuuntelisimme myös Ilja Ehrenburgin ääntä, niin olisimme jo aikoja sitten lähteneet kulkemaan formalismin lippujen alla, luopuneet rakkaudesta venäläiseen realistiseen taiteeseen ja rakastuneet erilaisiin, pääasiassa ranskalaista alkuperää oleviin, ismeihin. Sitä en voi enkä tahdo. Ilja Ehrenburg oli siten leimattu kosmopoliitiksi. Syytös, mikäli sellaisesta on kysymys, pitää paikkansa. Tarvitsee lukea vain vähän matkaa mitä hyvänsä hänen kirjoitustaan, tavata hänet vain lyhyeksi ajaksi, viipyä hänen kodissaan vain hetken, voidakseen vainuta kansainvälisyyden ilmapiirin, Pariisin, Berliinin, Barcelonan tuoksun. Vaikutelmaa tukee hänen taidekäsityksensä. Viime syksynä tapasin hänet kotonaan Moskovan Gorkin kadun numero 8. Haastattelu, josta jäljempänä on otteita, laadittiin silloin Suomen televisiota varten. Huoneessa, johon olimme levittäneet laitteistoamme, valaistuskaluston ja mikrofonien kaapeleiden kierrellessä monin mutkin lattialla, oli yksityiskodiksi harvinaisen runsas taidekokoelma. Harvoin nähtyjä nykyvenäläisiä modernisteja, ensimmäinen ja toistaiseksi myös ainoa näkemäni jo kerran mainitun Robert Falkin teos, 3 Legerin työtä, maalaustelineellä Chagallin omakuva hänen venäläiseltä kaudeltaan ja Picasson seinä, 20 erilaista, tosin vain 1 öljymaalaus, mutta julisteita, luonnoksia, puupiirroksia sekä keramiikkaa. Mikäli nämä edustavat jossakin katsannossa formalismia, niin mitä ilmeisimmin myös Ilja Ehrenburg on formalismin suosija, sen lippujen alla kulkija. Vielä muutama sana Robert Falkista ja Ilja Ehrenburgin suhteesta häneen. Tiedämme jo ennen Ruschovin käynnistä moskovalaisten taiteilijan näyttelyssä, että tämän taiteilijan teoksiin kohdistettiin kritiikkiä erittäin arvovaltaiselta taholta. Sittemmin sama arvostelu tuli esille nimeltä mainiten 2 puheessa, jotka Neuvostoliiton kommunistisen puolueen keskuskomitean sihteeri Leonid Iljitšov piti Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ja hallituksen sekä kirjallisuuden ja taiteen edustajien keskinäisissä kokouksissa viime helmikuun 17. ja maaliskuun 7. päivinä. Muistelmateoksessaan Ihmisiä, vuosia, elämää Ilja Ehrenburg kuvaa innoittuneesti ja lämmöllä Robert Falkia, tuota erakkomaista, itseensä sulkeutunutta, itseään tuhoavaa, intohimoisesti työskentelevää taidemaalaria, joka on vain vähän tunnettu Neuvostoliiton rajojen ulkopuolella, vähän myös niiden sisälläkin. Joko vuonna 1946 tai 1947 Falk leimattiin formalistiksi, tämä on lainausta Ehrenburgilta. Se oli mieletöntä, mutta niinä vuosina ei juuri hämmästyttänyt mikään. Formalisti päätettiin painaa polvilleen. Muistan Taiteilijaliiton erään silloisen johtohenkilön sanat, Falk ei ymmärrä sanoja, meidän on ruvettava lyömään häntä ruplalla. Tämä hämmästytti jopa minuakin siihen aikaan. Rupla-ihminen ei tiennyt, kenen kanssa hän oli tekemisissä. En ole elämässäni tavannut taiteilijaa, joka olisi suhtautunut yhtä välinpitämättömästi elämän antimiin, mukavuuksiin, ylellisyyteen kuin Falk. Hänen töitään lakattiin ottamasta näyttelyihin, rahaa ei ollut, häntä pidettiin elävältä haudattuna, mutta hän jatkoi työskentelyään. Yhä runsaammin karttui kankaita pitkään synkkään ateljeehen lähelle Moskovan jokea. Hän sairasteli, laihtui, pystyi vaivoin kävelemään ja jatkoi silti työtään. Hänen töittensä näyttely, pienen pieni tarkasti seulottu, järjestettiin Moskovan taiteilijayhdistyksen vanhassa huoneistossa vasta silloin, kun hän makasi jo kuolemansairaana. Samaan taiteilijayhdistyksen ikävään huoneistoon tuotiin pian näyttelyn jälkeen Falk itse arkussa. Nykyään ilmestyy runoteoksia, joita ei olisi mistään hinnasta julkaistu 10 vuotta sitten, ja rakennetaan nykyaikaisia asuintaloja. Mutta Falkin kankaat lojuvat yhä paikoillaan kuvapuoli käännettynä seinää vasten. Nyt onkin jo vihdoin Ilja Ehrenburgin itsensä vuoro. Sen perusteella, mitä edellä on esitetty, voidaan pohdiskella hänen asemansa Neuvostoliiton kirjallisessa elämässä. Parhaillaan hän on saanut valmiiksi muistelmateoksensa. Sen viimeinen osa on ilmestynyt kirjallisen kuukausilehden Novy Mirin huhtikuun numerossa. Tämän syksyllä suorittamani haastattelun ensimmäinen kysymys koski kirjailijan ja kirjallisuuden asemaa yhteiskunnassa, käsitystä kirjailijasta ihmissielun insinöörinä Stalinin tunnetun kielikuvan mukaan. Nyt Ilja Ehrenburg.
Слово инженер мне не нравится. Это у нас было одно из отверженных выражений инженеры человеческих душ. Почему мне не нравится это слово? Я не думаю, что человеческие души напоминают машины.
En varsinaisesti pidä sanonnasta ihmissielun insinööri, se on meillä jo hylätty. Miksi en pidä siitä? En usko, että ihmissielut muistuttavat koneita. Minulla ovat läheisempiä viime vuosisadan ilmaisutavat. En tarkoita kuitenkaan ketään niin suurta kirjailijaa kuin Tolstoi tai Chekhov, pikemminkin Karalenko. Silloin sanottiin, että kirjailija on elämän opettaja. Ajatuksena pedagogi sopii paremmin kirjailijan vertaukseksi kuin insinööri. Sielua ei voi rakentaa suunnitelman mukaisesti. Se aika, jolloin ihmistä sanottiin rattaaksi yhteiskunnan koneistossa, on ohitse.
Время колесиков и винтиков, когда людей называли у нас колесиков и винтиков, оно миновало.
Osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan pätee omalla kohdallani. Kuulun niihin kirjailijoihin, jotka elämänsä alusta lähtien eivät ole voineet menetellä toisin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettenkö pitäisi mahdollisena kirjailijaa, joka luonteensa pakotuksesta ei voi osallistua julkiseen elämään.
Ну, скажем, наша большая поэтесса Анна Ахматова. Ну, поэт-лирик. Во время войны у нее были некоторые стихотворения, что ли, связанные с защитой нашей Родины.
Esimerkkinä mainittakoon etevä runoilijamme Анна Ахматова, ленинградilainen. Sodan aikana hänellä oli runoja, jotka käsittääkseni olivat yhteydessä isänmaamme puolustamiseen, mutta hän on puhdas lyyrikko, tunteen ihminen. En pidä välttämättömänä, että hänen tulisi esiintyä kokouksissa tai kirjoittaa yhteiskunnallisia artikkeleja. Se olisi väärin, mutta väärässä ovat myös ne, joiden mielestä osallistuminen julkiseen elämään häiritsisi kirjallista toimintaa.
Например, так если говорить о старом, Данте был вообще человеком вполне, как французы говорят, engagé, то есть или как теперь говорят тенденциозным.
Jos puhumme Dantesta, hän oli niin kuin ranskalaiset sanovat engagé, tendenssimäinen nykyajan kielenkäytön mukaan. Hänelle Guelfit ja Ghibellinit eivät olleet abstraktisia käsitteitä, vaan hän otti itse osaa päivän poliittiseen taisteluun ja jumalaisessa näytelmässä omisti sille paljon tilaa. Tämä ei ole madaltanut teoksen arvoa. Guelfit ja Ghibellinit kiinnostavat meitä nykyisin vähän, mutta jumalainen näytelmä on edelleen suuremmoinen runoilma.
Vasunnisti это верно для эпох перелома. Мы живем сейчас все человечество в эпоху перелома. И ясно, что события интересуют писателя.
Eritoten näin on asianlaita murroskausien aikana. Me, koko ihmiskunta, elämme nykyisin murroskautta ja on selvää, että sen tapahtumat kiinnostavat kirjailijaa. Kirjailija rakastaa sankareita ja sankarit ovat ihmisiä. Hän haluaa puolustaa heitä varjella esimerkiksi sodalta. On vaikea minun kuvitella kirjailijaa, joka sanoisi, on samantekevää tuleeko atomisota vai ei. Tällöin olisi kysymys jonkinlaisesta moraalisesta epäsikiöstä ja hän tuskin olisi hyvä kirjailija.
Так что мне не кажется, что участие в общественной жизни обязательно, как, скажем, воинская повинность для писателя.
Näin minusta ei tunnu, sanoo Ilja Ehrenburg, että osallistuminen julkiseen elämään olisi kirjailijalle välttämätöntä asevelvollisuuden tapaisesti, mutta ei myöskään katso, että se mitenkään madaltaa, ikään kuin olisi olemassa jokin puhdas taide, joka olisi korkeampaa kuin tendenssimäisen kiihkeä taide.
Можно писать стихи о Луне. Я говорю не о Луне, на которой полетят, потому что есть еще другая Луна поэтов, она все равно останется в силе.
Voidaan kirjoittaa runoja kuusta senkin jälkeen, kun sinne lennetään raketilla. Runoilijan kuu on toisenlainen. Jos kirjoitetaan romanttisesta kuusta, se ei merkitse, että välttämättä tulee hyviä runoja. Ne voivat hyvinkin olla kehnoja, samoin kuin toisaalta voidaan yhteiskunnallisista aiheista kirjoittaa hyvin. Molemmilla on olemassaolon oikeutuksensa. Näin siis Ilja Ehrenburg kirjailijan suhteesta yhteiskunnallisiin ja poliittisiin tapahtumiin. Mikäli asennetta haluaa luonnehtia, sanottakoon, että se on suhteellisuustajuinen, relativistinen, ihmismielten erilaisuuden myöntävä, vapaamielinen. Jotta edistyisimme haastattelussa, otamme esille toisen puheenaiheen, joka suoranaisesti liittyy kevätkauden kuluessa Neuvostoliitossa käytyyn kirjalliseen keskusteluun. Se koskee nuoren sukupolven asemaa neuvostokulttuurissa, sen suhdetta vanhempiinsa.
Вопрос, что, во-первых, что вы называете молодым? Потому что, когда мне было, я помню, 20 лет, я считал 40-летних стариками. И когда мне было 40, я считал 20-летних молодыми.
Tietysti ensiksi nousee kysymys, mitä tarkoitetaan nuorilla, koska silloin kun olin 20, pidin 40-vuotiaita vanhoina, ja kun olin 40, pidin 20-vuotiaita penikoina. Yritän vastata kertomalla niistä, jotka ovat nykyisin alle 30. He eivät tunteneet sotaa, eivätkä sitä aikakautta, jota Neuvostoliitossa sanotaan henkilön palvonnan kaudeksi. Ihmisinä he ovat muotoutuneet myöhemmin.
Это очень интересное поколение. Ему присущ известный критицизм. Почему некоторые люди моего поколения считают, и даже не моего, а 50-летние, говорят, что это скептики, циники и так далее.
He ovat erittäin mielenkiintoinen sukupolvi, jolle on ominaista määrätynlainen kritisismi, minkä vuoksi eräät oman sukupolveni edustajat ja nuoremmatkin keskipolveen kuuluvat, sanovat heistä nuo skeptikot, kyynikot ja niin edelleen. Se on väärin. Jotkut nimittävät heitä epäuskoisiksi Tuomaiksi. Nyt minun on sanottava, että apostoleista pidin eniten juuri Tuomaasta. Hän oli mielestäni eniten marksilainen. Hän päätti omakohtaisesti todeta tosiasiat eikä uskoa apostoleiden puheita ylösnousemuksesta.
Вот эти молодежь очень любит проверять. И, по-моему, это хорошая черта. Что они дали, например, поколение в прозе? Ну, это значит, будет поколение Казакова, Аксенова. Очень талантливые писатели, разные. Там еще много, Гладилин и другие есть.
Tämä nuoriso haluaa itse ottaa asioista selvän ja se on mielestäni oikein. Mitä he sitten ovat saaneet aikaan? Prosan alalla tähän sukupolveen kuuluvat Kazakov, Aksionov, molemmat erittäin lahjakkaita, Gladilin ja monet muut. Päältä katsottuina heidän teoksensa ovat vaatimattomia, he eivät kirjoita suurimuotoisia romaaneja. He ovat asettuneet eräänlaiselle dieetille, sillä meillä on ollut kirjallinen inflaatio sekä määrään että koreisiin sanoihin nähden, jotka kaikki ovat nyt rapisseet pois.
Вы сказали, что за границей известны многие наши молодые писатели. К сожалению, ведь за границей, я говорю сейчас о Западе, Западной Европе, она интересуется главным образом с точки зрения холодной войны и скандалов нашей литературы.
Ulkomailla tunnetaan monia nuoria kirjailijoitamme, valitettavasti ulkomaat, etenkin Länsi-Eurooppa, on kiinnostunut kirjallisuudestamme usein vain kylmän sodan ja skandaalien kannalta. Kuinka monta vuotta todistelinkaan, että Pasternak on eräs aikakautemme suurimmista runoilijoista. Kukaan ei ollut kiinnostunut ennen kuin syntyi poliittinen skandaali, jonka kanssa hänellä ei ollut mitään tekemistä.
Стихотворение Евтушенко. О Бабьем Яре было, об нем знают теперь все, я за границей бывал, все, ну, фамилию Евтушенко трудно произнести, потому что она довольно трудная для иностранцев.
Евтушенкан рунон Бабьи Яр tuntevat kaikki ulkomaalaiset. Tämä runo ei ole kaikkein parhaimpia, vaikka sen onkin sanellut hyvä tarkoitusperä. Runoudessa ei kuitenkaan ole kysymys vain asian oikeellisuudesta, vaan runoilmaisusta. Hänellä on parempiakin runoja, hän on lahjakas. Kistämättömästi ovat lahjakkaita runoilijoita myös Andrei Vasnesenski, Robert Rozdestenski, Belah Madulina Samoilov. Heitä on useita.
Bespornно талантливый поэт Андрей Вознесенский, Рождественский, Роберт, Ахмадулина, Самойлов, да их целая плеяда.
He hallitsevat mestarillisesti runomuodon, mutta siitä ei varsinaisesti ole kysymys. Tämähän on varsin yleisesti saavutettu taito. Heillä on pyrkimyksenä sanoa oma sanottavansa. Tämä sukupolvi puhuu paljon sukupolvien välisistä eroista, isistä ja pojista. Se on vanha turgenjevilainen teema, ja nämä nuoret pitävätkin enemmän isoisästä kuin isästään. Tähän on olemassa omat syynsä.
Но мне кажется, что они дадут много. Они во всех областях. Они и в кино нашем выдвигаются, и в живописи. Вы еще не знаете нашей новой живописи, ее еще не выставляют за границей, и мало даже у нас выставляют.
Minusta tuntuu, että heiltä on odotettavissa paljon. He toimivat kaikilla aloilla. He pyrkivät etualalle myös elokuvassa ja kuvataiteissa. Nämä nuoret ovat sitkeitä. He puhkaisevat tiensä lävitse kaikilla aloilla. Pian tulette näkemään myös muilla kulttuurin tahoilla tämän nuoren hengen. Vanhan ukonhan pitäisi, ja minä olen valitettavasti jo vanhus, naristan nuorille, mutta en tee niin. Sanon suoraan, että viihdyn paremmin heidän parissaan kuin keskipolven joukossa. Nuoret ovat minulle läheisempiä, ja olen vakuuttunut siitä, että he tulevat saamaan aikaan paljon kirjallisuudessamme ja taiteessa yleensä. Monet nuorista kirjailijoista ja runoilijoista, joiden nimet Ilja Ehrenburg mainitsi haastattelussa, ovat myös saaneet osakseen arvostelua sen kirjallisen keskustelun kuluessa, jota Neuvostoliitossa on viime aikoina käyty. He ovat myös nopeasti reagoineet arvosteluun ja julkisesti esittäneet tehneensä virheitä, pyrkivänsä eroon haitallisista asenteista, kohdistavansa kirjalliset ja muut taiteelliset pyrkimyksensä niiden päämäärien tavoittelemiseen, joita sosialistinen yhteiskuntajärjestys pitää toivottavampina. Näin ovat menetelleet Jevtušenka, tunnetuin nuoremman sukupolven keskuudessa, samoin Vasnesenski, Rozdestvenski, samoin myös Aksionov sekä kuvaamataiteilijat Beljutin ja Nizvestne. Ilja Ehrenburgiin kohdistunut kritiikki sai mielenkiintoisen piirteen sen kirjallisuusarvostelun yhteydessä, jonka professori V. Jermilov esitti Izvestiassa viime tammikuun 30. päivänä muistelmateoksesta Ihmisiä, vuosia, elämää. Sivutamme tässä formalistisen taiteen suosimista koskevan kritiikin, olemmehan viipyneet siinä aiheessa jo pitkään, ja puutumme siihen arvostelun kohtaan, joka ajan mittaan saattaa osoittautua erityisen merkittäväksi neuvostoliittolaisessa hengenelämässä, eikä yksin Ilja Ehrenburgin kohdalla. Muistelmiensa siinä osassa, jonka käsittelyn kohteena on niin sanottu henkilön palvonnan aikakausi, Ehrenburg sanoo ymmärtäneensä, että täytyi oppia elämään sulkemalla suunsa, toisin sanoen vaieten, että ei saa alleviivata virheitä, koska historia ei aina kulje niin kuin me haluaisimme. Arvostelija Jermilov kirjoitti tästä. Jos tietoinen päätös sulkea suu, vaieten kääntää historian katkerat sivut, olisi ollut yleinen, niin se merkitsisi, että vuosina 37-38 olisi ollut täysin selvää sen kaltaisten ilmiöiden kuin joukkovainojen perusteettomuus. Jos tämä olisi ollut selvää jo silloin, eettillinen periaate elää sulkien suunsa purren hampaansa yhteen ei kestäisi kritiikkiä. Ehrenburg yksinkertaistaa murhenäytelmän. Samasta aiheesta on sitten esitetty toinenkin, poliittiselta kannalta epäilemättä edellistä painavampi mielipide. Neuvostoliiton kommunistisen puolueen keskuskomitean sihteeri Leonid Iljitšov jo mainitussa puheessaan viime maaliskuun 7. päivänä Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ja hallituksen sekä kirjallisuuden ja taiteen edustajien keskinäisessä kokouksessa sanoi. Kuvatessaan henkilön palvonnan vuosia Ilja Ehrenburg työntää esille niin sanotun vaikenemisen teorian, joka tuona aikana mukaan muodostui neuvostoihmisten käyttäytymisnormiksi, tietysti myös itse muistelmien tekijän. Silloin monille ikään kuin tulivat tunnetuksi Stalinin väärinkäytökset, mutta muuta ulospääsyä kuin elää hammasta purren he eivät nähneet. Jokainen koetti vain säilyttää itsensä, koska uskottiin, että ajan mukana kaikki muuttuisi. Ei saa sallia sellaisia vääristeltyjä vääriä teorioja. Ennen kaikkea näin heitetään varjo neuvostoihmisten ylle, jotka innolla rakensivat sosialismia ja uskoivat Stalinin tekojen oikeellisuuteen. Ilja Ehrenburgin kannan mukaan yhtä pitävästi hän voitaisiin ajatella heidän kaikkien, ollessaan tietoisia leniniläisyydestä poikkeamisista, vain pelastaneen nahkansa ja siten auttaneen pahan vahvistumista. Kirjallinen keskustelu on tältä osalta ilmeisesti koskettanut eräitä perustavia kysymyksiä neuvostoyhteiskunnassa. Sen sukupolvien välinen vastakohtaisuus, johon Ilja Ehrenburg haastattelulausunnossa viittasi, ilmenee ehkä selväpiirteisimmin tämän aihepiirin yhteydessä, jonka vaikutus ulottuu mitä moninaisimmille elämän aloille.